Burdiñola.
Noizean behin diskoren bat erosteak komeni irarria litzateke. Lan berriak zein diskografiak deskargatzen ibiltzeak ez dizu debekatzen benetan gustuko dituzun diskoak erostea. Edo zuzenean, talde horiek babestea. Ez da horren beste kostatzen. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Mailako nobedaden bildumari Alemanian ekin diogu. Dio Estente taldeak bere onena eman zuen Durangoko Euskal Assault jaialdiaren lehen edizioan. Martxoan izan zen hori. Ekaina bukaeran berriz, Intermination lan berria argitaratuko dute. Thrash Death Metal bandak tradizioari eutsi dio eta I bokalarekin izendatu du diskoa. Mamiak ere ez du traiziori gordetzen, muturreko eskaintza interesgarria sortu dute eta. On a collision course abestia entzun ondoren, hauxe duzue Power Surge. Gary Holt da Slayer talde veteranoak behar duena. Haneman ordezkatzeko musikari aproposena aukeratu dute Araya King eta Bosta Fek. Azken lanen harrera epela ikusita, estatu batuarrek pizgarri makur bat zor diote thrash metalari. Iraian aterako duten Repentless lanari hori eskatzen diogu, baita zaleek ere. Aurrerapenak Holten ekarpena erakusten du. Ea diskoak. Hona hemen, Repentless. Metal progresiboak norabide berriak hartu dituenean, Symphony X taldeak bere esparrua defendatu nahi du. Lau urteko isilune interesatua pasata, uztaila bukaeran aurkeztuko dute Underworld diskoa. Russell Allen abeslari bikainak denbora hartu du bere lehen bandarekin lan egiteko. Michael Romeo gitarra jotzailearen bultzadarekin bueltan dira. Symphony X, Nevermore.
Of the damned, scorching winds blazing, thunder clouds raging here. I make my stand. The viper's venomous bite
zen. Arri zarrete!
Power metal emariari filtroa jartzea ez da erraza. Kanadako Borealis bandak ez du formula berririk asmatu, baina gure arreta piztu du Purgatori hirugarren diskoarekin. Baliteke diskoetxe on baten babesa estreinatzeak gu engainatu izana. Nola nahi ere, estilo sobera errepikatuak behar duen freskotasuna topatu dute. Beraien erara. Hauxe duzue, From the Ashes. Tematuta ibili gara Thorns of Sin taldearekin, baina duela gutxi arte ez dugu aukera izan Destroy the Light lehen diskoa behar bezala entzuteko. Autoekoizpenak bere mugak ditu. Per Nilsson gitara jotzailearen erruz fitxatu genuen talde amerikarra, proposamenak harrapatu gintuelako. Blackened Thrash Metal etiketa jarri diete, eta erabat ados gaude. Hona hemen, The Through Awakening.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Ai,
Behelainoan 10 urte pasa ditu Bizkaiko Elde taldeak. Soinu hotz eta ilunak lantzaren ondorioz iritsi da Suaren Gerizpea lehendabiziko diskoa. Black metal euskalduna bizirik dagoela berresten dute. Aiumen Basoa, Adur eta Numen aitzindariek harturiko bidea amaigabea da. Black zuzen bezain anker jorratzen dute bizkaitarrek. Gure lurrean erein dituzte kantuak eta Uzta Paganoa jaso dute. Belearen Hegaldia abestia entzun ostean, hauxe duzue, Sugar. Amurrioren itzalean ere bada Uzta deigarria. Nakiga eta Mortinatum taldeek hasitakoa eraldatu eta biderkatu eginda. Sentimen beltza Black Metal makinak aipaturikoen diskografia irentsi du denbora laburrean. Pagopean diskoa atera ondoren, aurten ere, Atatxa izeneko lan laburra osatu du Oindurz taldekide bakarrak. Hona hemen, Denboraren Erreinupean.
We'll be right back.
erdi metala! Aite du!
Herriko burdina atala euskarazko black metalari eskaini diogunez, geldirik edo ia desagertua dagoen talde bat gogora ekarri nahi dugu. Bizkaiko Omen Dark bikoteak denbora darama Lozorroan, eta epe laburrera ez dute itzultzeko asmonik. 2003ko lehen maketaren atzetik, beste maketa bat eta hiru disko elkarbanatu atera zituzten. Azkena, 2012an Nakiga Arabarrekin. Gero, iluntasun isilean murgildu ziren. Akaso, egunen batean itzuliko dira. Omen Dark, oroimenaren sustraiak. astelenetan, gaueko amaiketan...
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko, beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Florida estatuko Tampa hiriak death metal curriculum harrigarria dauka. Morbid Angel taldea da eskolako aitzindari eta ezagunena, Obituary, Dayside eta Hate Eternalekin batera. Morbid Angel bandaren ibilbidea, 83an hasi zuten Trey Azagoth eta Mike Browning musikariek. Abeslari, basu jole eta bateria joleen zalantza, Altars of Madness estrainekoarekin argitu zuten. 89an, laukotea finkatu zuen Treyk, David Vincent, Richard Brunel eta Pete Sandovalekin batera. Urrengo bilanekin, taldearen oreka mantendu eta arrakasta areagotu zuten. Covenant diskoa mugarri bihurtu zen, eta salmenta beldurgarriak lortu zituzten. 1988an, Steve Tucker abeslariak aro berri bati eman zion hasiera, eta hiru diskoren ondoren matxura izan zuen bandak. Orduan Vincent itzuli zen, baina iraganeko sormen interesgarria ez. Azken asteetan deskalabrua gertatu da, eta gaur-gaurkoz taldean soilik Trey gitarrak segitzen du. Diruak eta gogoak konpondu dezake. Saioari amaiera emateko, Altars of Madness lehen lanetik Visions from the Dark Side abestia aukeratu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
Dark side. Vision.